жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Шымкентте жарылған кәріз коллекторы маңында бұзыла бастаған үйлердің тұрғындары өтемақы төленбейтініне наразы. Жергілікті билік бұзылған үйлердің иелеріне көмек берілмейтінін айтады. Шымкентке қарасты ел аузында Чапаев аталып кеткен ауылда қаңтар айында кәріз коллекторы жарылып, төтенше жағдай жарияланған еді. Қала әкімдігі коллектор жарылған маңайды қорғау аймағына жатқызып, сот ені 10 метр, ұзындығы 17 үйдің ауданын қамтитын жерді босату туралы шешім шығарған. Сот орындаушылары өткен апта ауылдың 4 тұрғынына кейбірінің үйі толығымен, кейбірінің үйі жартылай бұзылатыны жөнінде хабарлама беріп, соның ішінде 2 үйді жартылай бұзып кеткен. Роза Дүйсенованың үйінің 3 бөлмесінің терезелері мен шатыры алынып, үй жанындағы сарайы бұзылды. Оның Коваленконың үйінің шатыры алынып тасталды. Ал жергілікті билік өкілдері үйлері жартылай бұзылған тұрғындарға әкімдіктен өтемақы берілмейтінін айтады. Үйі жартылай бұзылған 5 баланың анасы 52 жастағы екінші топ мүгедегі Роза Дүйсенова бұл үйді 1990 жылы Совет одағы кезіндегі құжатымен сатып алғанын айтады. Жалғамалы 6 бөлмелі үйде қазір 3 отбасының 13 адамы тұрады. Жер астында жатқан кәріз коллекторы қыста жарылды. Содан бері тыныштық жоқ. Жалғыз баспанамыздың жартысын бұзыңдар деген сот шешімін алып келіп бұзып кетті дейді ол.
Бізге де оңай болған жоқ. Майда бала шаға мен өзім денсаулығым жоқ. Талай уландық, скорый шақырдық. Ананың иісі деген қиямет қой. Міне аталар балаларымыздың басы ауырып атыр, күйеуім жүрегі ауырып атыр деді ғой. Біз сол иісті иіскеп қыстай отырдық қой сол жерде. Үйді де бермеді. Біз айттық, мақұл, біз мына жарты бөлігім мақұл, жарты бөлігінде отыра берейік. Сен қағаз бермегенсің, біз қаққа барамыз ғой. Берген несі 4-нен бастап 29-ына дейін деген договор әкелді маған квартира. Снимать еттік міне соған барып отырмыз. Сонда мен 4 күні барамын да 29-ына дейін 25 күн отырамын болса оқа барып, сосын не істеймін арманға? Қаққа барамын. Қыстың ортасы кезі.
Үйлерінің құжаттары мен жер телімінің мемлекеттік актісін көрсеткен тұрғындар жердің де тұрғын үйдің де салығын төлеп келгендерін айтады. 8 адам тұратын үйі толығымен бұзылуы тиіс. Мейірман Мейірбековтің сөзінше үй түбінен кәрі жарылғанда әкімдік қауіпті аймақ көшіңдер үй береміз деген дейді.
Бермеді ғой ештеңе. Қандай үй ба? Көшіріп бізді гараж бидания беріп бәрін апарып тастады ғой баратқан жерге дейін. Ештеңе істеген жоқ, ештеңе. Тек қана олардың бар істеген көмегі шұңқырды көмді болды. Бар көмегі сол балаған. Ешқандай әкімшіліктен көмек болған жоқ, жәрдем болған жоқ ештеңе. Енді біз оларға айтқанбыз ғой. Көшеміз, квартира бер көшеміз. Тастаймыз да кетеміз. Ау, квартира бермесе де қайда барамыз біз? Қайда барып көшіп тұрамыз? Зиян болғанда енді бетонды сарғайтып жіберсе қалай зиян болмайды ол? Қашумен болды, анаяққа кетесің, мынаяққа кетесің, келесің. Бетон сарғайғаннан кейін адамның денсаулығы бетонның қасы не? Бетон сап-сары болып кеткеннен кейін, көп көмір кеткеннен кейін бетондар шыдамаған, канализацияның трубасы шыдамағанда адамның денсаулығы не?
Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Бейсенбек Жанбосыновтың айтуынша, бұл үйлер мен жер телімдері легализация кезінде заңдастырылған. Бірақ кәрі жарылған соң коллектор үстінен жер алып құрылыс жүргізген 200-ден астам адамға үйлерін бұзу туралы сот шешімі шыққан. Соның ішіндегі 17 үй осы Чапаев ауылында орналасқан. Мұнан соң қалалық әкімдікпен келісім жасалып, сот орындаушыларына осы ауылдағы 17 үйге шыққан сот шешімін орындауды уақытша тоқтатуға 42-тің 29 күні арыз берілген. Бірақ сот өкілдері одан 1-2 күн бұрын 4 үйге келіп, оның екеуін жартылай бұзып үлгерген. Жанбосынов 1969 жылы салынған коллектор істен шығарылғанымен, енді оның тұрғындарға төндіретін қаупін зерттеу жұмыстары басталғанын айтады. Әкім орынбасары үйі бұзылып үлгерген тұрғындарға ешқандай көмек берілмейтінін айтады. Оның сөзінше, әкімдік заң шеңберінде жұмыс істеп жатыр. Өтемақы мәселесі қозғала қалған күннің өзінде ол коллекторды зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін қарастырылуы мүмкін. Ал кәріз коллекторына иелік ететін су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының құрылыс жөніндегі орынбасары Бейсенғали Қалмырзаев зерттеу жұмыстары қашан аяқталатыны белгісіз екенін айтады. Ол Чапаев елді мекеніндегі жарылған кәріз коллекторының маңындағы екі үйдің жартылай бұзылғанынан хабарсыз.
Бұлса өз жеріне жақсы да, себебі оның астында қазір су ағып тұрған жоқ, канализацияда ештеңе ағып тұрған жоқ та тоқтады су. Бірақ ол әлі қауіп сейілген жоқ қой. Менің бәрі шіріп кеткен. Трубаның химия бетоны енді ССР-дің кезінде салған труба ғой, баяғы 60-шы жылдары салынған труба. Химический бұрын фосфорный завод деген кезде соның бәрін лақтырған ғой. Сол ағып төбе жағын трубаның сол төбе жағын жеп қойғанда испарение болады, боласа да төбе жағын ұра береді да. Сөйтіп ішіп қойған сол енді қазір шұлаймен тұрыпты. Егер де бар ғой, ол жерде бір не қылса ойып түсіп кетуі де мүмкін. Адамдардың өзіне қауіпті. Жобалаудың ішіне заявка бергенбіз, көреді, оны қашан беретінін біз білмейміз.
Бұзылған үйлерге өтемақы беру мәселесіне қатысты Бейсенғали Қалмырзаев, біз жеке мекемеміз, тұрғындарға ешқандай көмек бере алмаймыз дейді. Ал басқа барар жеріміз жоқ деген Роза Дүйсенова әкімдікте су ресурстары маркетинг мекемесі де өтемақы төлеуден бас тартып отырғанына қынжылады.
Жылу жинайтын заман емес қой баяғы. әркімнің еңбегімен күн көріп, өзіңнен кішкентайларға барып қол жайғанша өстіп, өзің еңбегімізбен күн көріп отқан адам едік қой.
Дейді Роза Дүйсенова. Азаттық тілшісі үйінің шатыры бұзылған Коваленколар мен үйлерінде болмауы себепті сөйлесе алмады. Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Чапаев елді мекенінде қаңтардың 4-ті күні кәріз коллекторы жарылған еді. Сол күні бұл ауылда төтенше жағдай жарияланып, әкімдік тұрғындарды көшіретінін хабарлаған, алайда тұрғындар сол күйі көшірілмей қалған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.